I dag skal vi begynne fra Apostlenes gjerninger 15. Det handler om, hva skal vi si? I dag handler det om Paulus og Barnabas, som ender på misjonsreisen, og så begynner de, og så kommer det en, det kommer noen menn ifra Jerusalem, eller fra Israel, og så reiser de etter ham i deres samme fotspor som de har kommet. Og så så ser de, eller rettere sagt, så vil de legge fram, undervise, om at det er ikke nok det som Jesus gjorde. Det er ikke nok det evangeliet som Paulus og Barnabas gikk rundt og forkynte. Men også at de skal fylle opp Moseloven for å kunne få del i Guds frelse. Og her har vi noe av kjernen i det som vi skal snakke om i dag. Vi snakker om, det blir snakk om apostelmøtet i Jerusalem. Og hva vedtak de gjør der. Og så blir det også at Barnabas og Paulus også skal reise ut igjen på en ny misjonstur. Vi skal ta først og lese. Vi begynner bare med å lese kapittel 15 fra vers 1. Det var noen menn fra Judea som kom ned og underviste brødrene slik. Hvis dere ikke blir omskåret etter skikken fra Moses, kan dere ikke bli frelst. Paulus og Barnabas fikk derfor ikke lite kamp og diskusjon med dem. Da bestemte de at Paulus og Barnabas og noen andre av dem skulle dra opp til Jerusalem til apostlene og de eldste, og legge dette spørsmålet fram for dem. Etter at menigheten hadde fulgt dem et stykke på vei, dro de gjennom Fønika og Samaria og fortalte om hedningefolkenes omvendelse. Men dette budskapet skapte de stor glede hos alle brødrene. Da de var kommet til Jerusalem, ble de mottatt av menigheten og apostlene og de eldste. De fortalte om alt det Gud hadde gjort ved dem. Noen fra fariseerens parti som hadde kommet til tro stod frem og sa, det er nødvendig at de blir omskåret, og de må pålegges å holde Moseloven. Her hører vi om at, som jeg snakket om i starten her, at det var kommet store diskusjoner der ute på misjonsmarken. Var det nok det bare å tro på at når man skal gå ut og forkynne evangeliet for hedningene, var det nok å forkynne at det var nødvendig bare med at vi var frelst av nåde i tro? Eller var det også nødvendig for hedningene å bli omskåret og oppfylle loven på samme måte som jødene skulle det? I den gamle pakt. Hva var kravene for å kunne kalle seg som en troende? En som fulgte veien. Eller som senere også ble kalt en som var en kristen. Og det var det de hadde store diskusjoner om. Og vi har også lest i andre plasser om at det var faktisk han som var hovedmann som gikk etter Paulus og Barnabas der og forkynte. Men også han heter ble også kalt for Paulus. Men han hadde et annet tilnavn. Han hadde ikke hetet Saulus før, men han hetet Paulus han også. Og han gikk også der og forkynte. Han gikk og forkynte at ja, de måtte tro på Jesus, men de også trengte omkjærelsen og holde hele Moseloven. Og vi skal i den sammenhengen lese noen vers fra Galaterbrevet. Jeg tror at det også vil gi oss noe litt mer tyngde og forståelse av hva det her egentlig handler om. I Galaterbrevet 5 står det her. Vers 2 og utover. Jeg, Paulus, sier at om dere blir omskåret, kan ikke Kristus være til noen gang for dere. Jeg vitner igjen for hvert menneske som blir omskåret, at han er skyldig til å holde hele loven. Dere kommer bort fra Kristus, dere som vil bli rettferdiggjort ved loven. Dere er falt ut av nåden. For i ånden venter vi med iver på det håp om rettferdighet vi har ved tro. For i Kristus Jesus gjelder hverken omkjærelse eller ingen omkjærelse, noe, men bare tro virksom ved kjærlighet. Vi hører her også det Paulus som forkynner, og Paulus som underviser. Og at det er viktig å skille mellom det å være omskjært og ikke omskjært. Eller hvilken betydning, og hvis du er omskjært, hvilken betydning har omskjærelsen? Er det frelsesgrunn for deg, eller ikke? Hva er grunnlaget for at du skal omskjæres? Jeg leste rundt om, her i Norge er det ikke noe vanlig at menn blir omskjært. Men det er også til med i kristne nasjoner, som sånn i USA, av forskjellige årsaker. Så det er ganske stor prosent av voksne menn som velger å omskjære seg. Ikke fordi at det har noe med deres tro å gjøre, nødvendigvis. Men det har helsemessige årsaker primært. At det har fordeler helsemessig å bli omskjært. Men det er ikke det vi snakker om her. Her snakker vi om at det skal være et basis, en grunnlag for din tro. Og det er egentlig det som disse som kom etter Paulus her, og Paulus kom i stor diskusjon med, så var det at han ville at alle mennesker, om det var greker, eller nordmann, eller svenske, eller jøde, alle måtte bli først jøder for å kunne tro på Jesus. Vi måtte konvertere først til jødedommen, og så kunne vi bli troende. Og så kan vi spørre oss, var det Guds hensikt? Var det Guds plan, eller Jesu ønske når han kom til verden? Når han kom til verden for å oppfylle loven? Ikke at vi skulle måtte oppfylle loven selv i vårt eget liv. Men Gud, Jesus, han kom for å oppfylle loven for oss. Så vi skulle få del i den. Og det er det vi det egentlig handler om, bare sånn at vi har til sånn innledning. Skal vi se. Vi kan også lese her i Efeserne 3. Også fra det andre verset. Der vi kan lese. Ja, fra andre verset. Så sant dere har hørt om Guds nådes husholdning som ble gitt meg for dere. Hvordan han en åpenbaring gjorde hemmeligheten kjent for meg slik jeg ovenfor har skrevet i korthet. Av det jeg har skrevet kan dere, når dere leser det, forstå at jeg har innsikt i Kristi hemmelighet. Dette mysteriet ble ikke gjort kjent for menneskenes barn i tidlige slekter, slik det nå ved ånden er blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter. Nemlig at folkeslagene er medarvinger, de hører med til den samme kropp og er del i hans løfte i Kristus ved evangeliet. Og hva handler om evangeliet? Om Jesus død og Jesus forsoning. At Jesus har gjort alt ferdig for oss. Dette evangeliet er jeg blitt tjener for etter den Guds nådegave som ble gitt meg ved den mektige virkningen av hans kraft. Der hører vi. Han har fått innsikt i nåd, i hemmeligheten om evangeliet. Ved Guds ånd. Og det var det han også, Paulus, for rundt og forkynte. På sin første misjonsreise. De første stedene han kom til, så forkynte han aldri loven. Han forkynte bare evangeliet. Og det var evangeliet som gjorde fri. Og så står det altså, nå har jeg ikke funnet frem her, men jeg vet at det står en annen plass, om at Paulus også beskriver at de hedninge kristne som hadde fått del i nåden og evangeliet, de levde mer gudfryktig og mer i forhold til loven enn enhver jøde som prøvde å leve etter loven til punkt og prikke. Så den som hadde fått den hellige ånd i seg, og så fått ordet lagt i sin hjerte. De oppfylte loven, levde nærmere loven, mer sant enn enhver jøde som prøvde av egen kraft å oppfylle loven. Og så ble denne her diskusjonen og ble så fastlåst og så for flere steder rundt omkring, som både i Galatia og andre plasser, så begynte de også å tro at, for da var det flere av kristne som trodde at ja, vi må begynne å leve som jøder, vi må begynne å omkjære oss, og de begynte kanskje å gjøre det. Og Paulus, han ble jo helt fortvilt, oppgitt på det her skjedet. Og så gikk han og tenkte at det var ikke det her jeg forkynte dere når jeg kom. Det var ikke her jeg lærte. Men så kommer det noe etter og skal forkynne en ny lære. Noe som jeg ikke har lært dere. Og så begynner dere å følge det. Og så det endte med at de valgte å... Og da fot han fatt, for det sier han. Og så reiste videre med bakover, videre til Jerusalem. Og de kalte de sammen alle apostlene og de ledende der. Så de fikk diskutere disse saken, bli enige om hva krav skal vi stille til hedninger som blir kristne, som kommer til tro. Og nå kan vi da lese deg fra vers 6 i Apostlenes gjerninger 15. Så kom apostlene og de eldste sammen for å vurdere denne saken. Etter at det hadde vært sterke meningsytringer, sto Peter fram og sa til dem, menn og brødre, dere vet at for mange dager siden valgte Gud å la det være gjennom meg og min munn at hedningfolkene skulle høre evangeliets ord og komme til tro. Gud som kjenner hjertet ga dem vitnesbyrd ved å gi dem den hellige ånd slik han gjorde med oss. Han satte ikke noe skille mellom oss og dem, men renset deres hjerter ved troen. Hvorfor setter dere da Gud på prøve ved å legge et åk på disiplenes nakke? Et åk verken våre fedre eller vi har vært i stand til å bære. Men vi tror at ved Herren Jesu Kristi nåde skal vi alle bli frelst på samme måte som de. Så ser vi her at det var en kraftig, også diskusjon iblant de ledende, iblant både apostlene og de andre ledende i menigheten i Jerusalem og i området rundt, som hadde samlet der i Jerusalem. Det var kanskje hårde diskusjoner. Hvilke krav skal vi stille? Og så kanskje gikk de inn i skriften og sa at det står der og det står der. Og så tenkte de kanskje, hva var det Jesus sa til oss? Hva var Jesus lærte oss? Og så blir han kanskje ikke enig, men så til slutt så velger Peter å reise seg opp og vitne om det han hadde opplevd. Han vitner om det som vi kanskje har hørt tidligere undervist her også på de her kveldene. Der står i Apostlenes gjerninger 10 om det besøket som eller da det kom ned, da Peter hadde et syn. Hjemme, han satt hjemme på taket, og der kom det en duk ned med alle slags forskjellige firbeinte dyr og skapninger. Og så sier Gud til han, der, eller engelen der. Vi kan ta og gå dit og se. I Apostlenes gjerninger 10-15. Ja da, cirka 10-15, eller kan hende vi leser litt før. Det kom ned en duk ned fra himmelen. Talte ned der han så den. Og så står det en røst kom til ham. Reis deg opp, Peter, slakt og spis. Og Peter han ønsker ikke å gjøre det. Han nekter. Men så sier denne røsten en gang til. Det Gud har renset, må du ikke kalle han hellig. Og det her skjedde 3 ganger at denne duken kom ned. Og han får beskjed om at han skal slakte og spise. Og når den 3. gangen hadde vært der, Så blir han minnet om at det skulle komme noen menn her på besøk. Så han måtte gå ned. Og i samme som han kommer ned, så er det der 3 menn som kommer fra Cornelius' hus. Og som ber om, som er, det han, han var jo romersk soldat, Cornelius. Og da ber han å komme hjem til dem og forkynne evangeliet for dem. Og derfor har de opplevd at også hedningene tar imot troen på Jesus. Og at Den hellige ånd kommer ned over dem. Og det er så uforunderlig å tenke på hvordan Gud setter alle ting i sammenheng. Det er ikke tilfeldig. Mens han så den duken komme ned, plutselig da kommer det tre menn og banker på døra for nesten så, og sier, hei, blir du med oss? Hjem til oss. For vi vil høre evangeliet forkynt. Vi er få mennesker som ønsker å ta imot troen på deg. Troen på Jesus. Og da skjønte Peter noe spesielt og noe viktig. Denne hendelsen betydde at det var ikke forskjell på jøder og hedninger. Eller for den saks skyld, uren og rene dyr lenger. For det som Gud hadde renset, det kunne ikke han gjøre urent. Og det var det han reiste opp og sa. Og det forandret hele diskusjonen, hele samtalen dem imellom. Der. Hæ? Ja, det kommer vi tilbake til. Men jeg sier bare at alt det der, det endret hele situasjonen. Det som Peter hadde forkynt. For det står her at i vers 11, nei, i vers 12. Da tidde hele mengden og lyttet til Barnabas og Paulus. Og så reiste Barnabas og Paulus seg frem og vittnet om hva de hadde opplevd. Hvordan Gud hadde virket blant folkeslagene for dem, med dem. Og hva han hadde gjort der. Og etter at de hadde fått lov å fortelle hva de vittnet om sine opplevelser, så tok Jakob, som han Yngve nevnte her, ordet. Og Jakob, det her er ikke noe hvem som helst person. Hvis vi tenker sånn. Ikke fordi at han var noe viktigere eller større eller noe heller enn andre. Det var ikke det jeg sier. Men bare så det jeg skulle si at når du snakker om Jakob, hvis du leser om her. Så var det altså Jesu bror. Og han var en ledende, om han var, jeg vet ikke hva vi skal telle om, men han var ledende eldste eller ledende leder for menigheten i Jerusalem. Og så reiste han seg opp. Og så bekreftet han, eller understreket han, det som Peter først hadde undervist. Og vi kan også lese her hva Jakob sier. Fra siste delen av vers 13. Menn og brødre, hør på meg. Simon har forklart hvordan Gud først gjestet folkeslagene for å ta ut fra dem et folk for sitt navn. Profetens ord stemmer overens med dette, slik det er skrevet. Etter dette vil jeg vende tilbake og bygge opp igjen Davids falne hytte. Jeg bygger opp igjen ruinene av den, og jeg vil gjenreise den, slik at resten av menneskene skal søke Herren, ja, til og med alle hedninge folk, som er kalt ved mitt navn, sier Herren, som gjør alt dette. Fra evighet av er alle hans gjerninger kjent for Gud. Derfor bedømmer jeg det slik at vi ikke skal gjøre det vanskelig for de av folkeslagene som vender seg til Gud. Men de skriver til dem at de skal avstå fra alt det som er gjort urent ved avguder, fra hor, fra det som er kvalt og fra blod. For fra de eldste slekters tid har Moses hatt dem som forkynner ham i hver by, i det han blir opplest i synagogene hver sabbat. Nå skal ikke alt gå inn på alt her som står her, men du ser, det var forkynt i det gamle testamentet, at det skulle komme en tid, da, og så Davids falne hytte skulle bygges opp igjen, men i forkant av det, så skulle også alle hedninge folk få del i evangeliet. Og skulle søke Gud. Det var ikke bare jødene han skulle søke, eller de som valgte å konvertere til jødedommen han skulle konvertere. De som skulle bli søke Gud. Men alle mennesker, alle nasjoner skulle søke Gud og finne ham. Og så er det viktig å huske på det at det her skjedde ikke uten videre. Det var gjennom studering av ordet, det var samtale, og det var ved Guds ånds ledelse. Det her ble klargjort for dem. Det som vi ser her, at det var en stor diskusjon. Det var en bånd blant apostlene og de eldste, lederne i menigheten. Og de hadde store diskusjoner, og var gjerne rykende uenige. Så det å kunne være rykende uenig, det er ikke noe som ikke er riktig etter Guds ord. Det kan vi gjerne være omkvart. Men så var det noe som skjedde. De måtte til slutt. Ja, de hadde selvfølgelig noen sterke, gode ledere som var vis. Men det viktigste var det at Guds ånd fikk lov å lede dem inn i ordet. Og så måtte de ydmyke seg for det som de til slutt kom til var det sanne. Det som var den rette veien. Og det som stemte med Guds ord. Nå skal vi si at årsaken til at Jakob her nevner disse fire tingene skulle holde seg unna. Det var ikke fordi at de ble frelst med å holde seg unna disse tingene. Eller ble noe mer rettferdig av den grunn. Men det var egentlig for å ta hensyn til jødene spesielt. At det ikke skulle bli konflikter unødvendig mellom de hedninge kristne. Så det var gode råd, gode veiledninger for at de som kunne leve side ved side av hverandre, kunne gå i samme fellesskap. For at hvis du rørte med blod, så var en jøde, han ble uren, for eksempel. Og forskjellige og andre ting her. Så det var viktige ting som måtte ta hensyn til, som ikke nødvendigvis gjelder for alle tider fremover. Men spesielt i tider og i situasjoner der både jødekristne og hedninger skulle leve side ved side. Og så visste de at ordet det var forkynt også i år hele Israel. Med at det var lest opp i synagogen hver eneste sabbat. Og ellers, der det var naturlig å gjøre det. Så vi ser hvor grundig og hvor viktig at de ville ydmyke seg for ordet. Og at de ville ydmyke seg for de som hadde vært øyevitne for det som hadde skjedd. Og da Jesus hadde vært å vise seg og åpenbart ordet for dem. Ved ånden. Så det var ånden som fikk samle dem. Og det var Guds ord, eller Guds ånd, som fikk lede dem inn på rett spor. For han stod så her, da tidde hele mengden og lytte til Barnabas og Paulus. Da ble den stille etter at Peter hadde undervist og forklart hva han hadde sett, hva han hadde opplevd og hva han hadde lært av Gud. Og det bekrefter også Jakob. Og så skjer det at etter det så blir de enige om å skrive et brev. Og så skal de reise til, og så ber de sende dem Barnabas og Paulus tilbake med det brevet og ta det med seg. For å forklare hva de har blitt enige om og hva de har vedtatt. Og så men så finner de ut at det kan ikke, hvis han bare sender, nå står ikke det her i teksten, man bare presiserer. Men hvis han bare sender Paulus og Barnabas av gårde, så kan det hende at de vil tro på dem. Tro på det som blir sagt. Så det er kanskje at her og nå har Paulus og Barnabas vært her, og så har de bare fått med, skrevet noe eget brev, og så tar de med seg det, og så går de og forteller og gir det videre. Det er vel at vi må sende med noen utsendinger. Noen som kan bekrefte at faktisk det som står her i brevet er sant. Og det er ikke bare med Barnabas og Paulus sine ord. Det blir, det kommer. Så han sendte med Jakob, mener han det var. Nei, Judas, jeg tar det faktisk. Judas og Silas med på tur. Så han går tilbake til samme stedene og tar med seg brev, forteller hva han var litt enig om, og prøver å avklare og rydde opp i de uoverensstemmelser som har vært. Og forkynne at det er bare ved et evangelie, det er bare ved nåde at man blir frelst av tro. Og vi kan også ta og lese fra Romerbrevet 4. Skal vi se her. Vi kan lese fra vers 13. Her står det. Det her er også Paulus som skriver. For det var jo ikke ved loven løftet om å bli arving til verden ble gitt til Abraham eller til hans slekt, men ved troens rettferdighet. For er det de som er av loven som er arvinger, da blir troen uten innhold og løftet satt ut av kraft. For det er jo slik at loven framkaller vrede. Men der det ikke er noen lov, der er det heller ingen overtredelse. Derfor er løftet av tro, for at det kunne være av nåde, slik at løftet kunne stå fast for hele slekten. Ikke bare for den som er av loven, men også for den som er av Abrahams tro. Han er far til oss alle. Slik det står skrevet, jeg har gjort deg til far for mange folkeslag, overfor Gud, han som han trodde på. Den Gud som gjør de døde levende og nevner det som ikke finnes, som om det finnes. Men det er ikke bare ved de som er av loven som blir frelst. Det er ikke bare de som lever etter loven og har fylt opp loven. For det er det ingen som kan. Eller, men når jeg snakker om loven her, så snakker jeg om det er ikke bare jødene. Men de som også er podet inn i Abrahams slekt. Eller som hører til Abrahams slekt, ikke av fordi at de er født inn der som lever som mennesker som jøder sånt av arv men av tro som er podet inn i hans slekt på troen som er blitt frelst fordi de tror på samme Gud som Abraham og har den samme tro som Abraham så er vi barn av Abraham, fordi vi tror. Slik som Abraham trodde. Og det er viktig å huske på. Og det var det de måtte presisere og klargjøre her på apostelmøtet i Jerusalem. Bare finne. Så står det her i vers. Jeg skal ikke lese alt her. I det som var vedtaket. Men det kan dere også lese hjemme. Men jeg skal lese fra vers 27. Og her står det. Vi har derfor sendt Judas og Silas som også muntlig forteller dere det samme. Så vi bekrefter brevet som jeg sa. For den hellige ånd som vi fant det rett. Ikke å legge på dere noen større byrde enn det som er nødvendig. At dere avstår fra avgudsstoffer og fra blod, fra det som er kvalt og fra hor. Hvis dere holder dere borte fra dette, skal det gå dere godt. Lev vel. Etter det her så reiser i hvert fall Judas tilbake til Jerusalem. Paulus og Barnabas velger å bli igjen. Det samme gjør også Silas. Og så etter hvert så velger så tenker Paulus og Barnabas spesielt på at han ønsker å Fortsätt att förkynna ordet runt om på stenen där. Och de ska gå vidare ut på en ny missionsresa. Och det förkynte där i, ja det står här att Paulus och Barnabas blev också igen i Antiochia. Och undervisade och förkynte Herrens ord där. Så vi ser hur viktigt det var att det var någon som, att han lät lytta till vad Guds ande sa till dem. Och vad Guds ande hade visst dem genom ordet. Och genom de upplevelser de hade fått med Gud, från Gud. Och så var det, så fick han fred och ro och blev samstämt i fällskap om en väg vidare. Och det skulle jag också säga att vi också hör många om Messias troende göda idag. Så betyder det, så är det här vedtaket, det betyder ju att det är också att en jöde som blir kommer att tro på Kristus, han tänker inte att sluta med det. Han kan också driva omkärelse och göra de ting som de gjorde i gamla testamentets tid. För att det var något som jöderna fick som nation och folk för att identifiera dem som jöda. Och inte bara på grund av, det är inte det som är deras frälsesgrund. Det är Jesus. Och så är det här gett utelockande till jöderna. Så bara en sån liten precisering. För när de kommer att tro på Jesus så skiftar de inte nödvändigtvis religion. Det bara kommer att tro på, när de utfyller religion sin och kommer att tro på det som de egentligen skulle ha trott på. Alltså tar in också Jesus i det. Och så ska vi ta till slut, ska vi, har jag klockan här nu? Ja, vi ska gå mot en avslutning så. Det här var den första delen. Men så ser vi att på slutet av det här kapitlet så ser vi att de hade goda diskussioner, de hade stått upp och förkynt ordet klart och tydligt i lag. Och så hade han lagt en ånd för att leda dem och bygga fällskap. Men så får vi ta och så bestämmer de sig både Paulus och Barnabas ut för att ska ut och gå ut fortsätta ut och resa vidare för att förkynna ordet vidare. Och här står det från vers 36. Efter några dagar sa Paulus till Barnabas: "Låt oss nu dra tillbaka och besöka våra sösken i varje by. Vi har förkynt Herrens ord och se hur de har det." Barnabas var fast bestämd på att de skulle ta med sig Johannes med tillnamnet Markus. Men Paulus var bestämd på att de inte skulle ta med ham som hade förlatt dem i Pamfylia och som inte hade följt dem i arbetet. Då blev striden så skarp att de skilte i lag. Barnabas tog med sig Markus och sälte till Kypros. Men Paulus valde Silas och drog av sted efter att han av bröderna var blivit avgitt till Guds nåde. Han drog genom Syria och Kilikia och styrket menigheterna. Så ser vi att de var blivit eniga om ett samförent vedtak. De har gått tillbaka och undervisat vidare. Och så bestämde han sig för att han ska gå ut på en ny resa. Men så ser du här att plötsligt så står de där och så ser Barnabas: "Ja, vi ska resa vidare, men jag vill att vi ska ta med oss igen. Pröva att ta med oss Johannes Markus. Vi hade honom med sist och det var ju så fint att ha med sig. Men så säger Paulus: "Nej, det vill jag inte. Han, efter kort tid så reste han hem igen. Han stack från oss och gav upp. Och vi var inte uthållighet. Och jag har ingen tillit till att han vill stå med oss. Det är uaktuellt." Då ser vi hvordan, och så till och med sådana med bröder där kunde komma i Tottenham på världen och bli uenig om strategiska rättningar. Hur skulle han gå vidare? Ja, diskussionen blev så kraftfull där emellan dem. Att det inte med att han valde inte att resa ut i lag, men resa var sin väg. Barnabas, han valde, han stod på sitt. Han valgte å ta med seg Johannes Markus. Men Paulus, han nekta plent til å gjøre det samme. Og så tok han med seg Silas i stedet for, som var blitt igjen. Han som også var en av lederne i Jerusalem. Valgte han ta med han i stedet for. Så reiste han og Silas av gårde. Og så endte det med, selvfølgelig den diskusjonen, denne konflikten, så endte det med at i stedet for at Paulus og Barnabas reiste en plass og fikk forkynt, og kanskje tok med seg en eller to stykker til og reiste også bare en plass, så fikk de reise dem to plasser og fikk kommet dobbelt så mange, kanskje nå enda flere mennesker med evangeliet. I den striden som var der, i den uenigheten over stemmelsen som var der, så førte Gud dem til at de nådde enda lenger ut. Og nådde stadig flere med evangeliet. Og jeg tenker derfor så sier jeg jo det at vi tenker også det at i kristne sammenhenger så skal jo ikke du være komme i totten med hverandre eller være uenighet. Men det skjer innimellom. Du ser her, det skjedde til og med Barnabas og Paulus, som vi studer, de var så gudfryktige og flotte folk at det her skulle aldri skje dem. Men allikevel så skjedde det også der. Men Gud brukte det heller til å skape, gjøre at evangeliet kom enda lenger ut og nådde enda flere mennesker. Jeg tror at dette var noen ord som vi trenger alle å tenke gjennom og grunne litt på. Hvor viktig det er at vi har også at, hva skal jeg si, som den kristne menighet her hadde, man hadde et tydelig og klart lederskap som torde å ta når det kom splid eller stridsspørsmål opp. Så torde han å gå inn i saken, diskutere det og konkludere. Og så var de villige å gjøre det som skulle, og så var også Paulus og Barnabas så villige til å gå ut og forkynne ordet videre. Og så ser vi det som står om, men Paulus, her står det i vers 40. Men Paulus valgte Silas og dro av sted etter at han av brødrene var blitt overgitt til Guds nåde. Og det står ikke noe hva Guds nåde ble, men jeg tror det var det at de ba over han og velsignet han før de sendte han av gårde. Så han ble sendt ut fra menigheten i Antiokia. Paulus og Silas som deres misjonærer. Og så gikk de i tro. Herre, vi takker deg for de ord som vi har fått lov å være en del av her i dag. Vi takker deg for at vi får lov å få del i det du har gjort for oss. Ved tro. I tro. I tro på deg og det som du har gjort for oss på Golgata. At ikke vi trenger å oppfylle Moseloven eller bli omskjært. Men av nåde, og kun av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke av dere selv, det er min gave som er gitt til dere, som står i Efeserbrevet. Det er en gave som vi har fått del i. Det er ikke noe vi kan få gjøre for fortjent til. Og det er ikke noe vi kan egentlig velge å gjøre, for det er Gud som kaller, og det er Gud som gir oss en hellig ånd, slik at vi kan faktisk ha mulighet til å fatte og tro ditt ord. Ja, Herre Jesus, la oss også få oss som er samlet her i dag, stadig få mer innsikt og forståelse av det mysteriet, den hemmeligheten som du har skapt, som står i ditt ord, om denne frelse. Om din frelsesplan fra 1. Mosebok 1 til Johannes åpenbaring. Din plan for hvordan du har tenkt å frelse oss mennesker. Ja, både den enkelte av oss og hele verden. Ja, Herre, Og så må du legge ned i oss en glengsel og en nød om å se stadig nye mennesker frelst, og stadig nye mennesker nådd med ditt evangelie. Ja, Herre, det ber vi deg om i Jesu navn. Amen.